50 þingmaður Reykjavík kjördæmis suður svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, kann að vera að ræða mín hafi ekki verið nægilega skýr hvað þetta varðar. Sko, kannski helgast það af því að ég var að reyna að halda stutta ræðu, reyna að vera ekki of löng, því að það kemur iðulega fyrir að maður stendur hér með mikið efni og manni liggur mikið á hjarta, en maður vill ekki halda á langa ræðu, af því það er ekki markmið að halda langa ræðu. Það er markmið að vera skýr og koma rökum sínum vel til skila. Okkur gengur það auðvitað misvel, við erum misgóðir ræðumenn, en í þessu tilfelli þá átti ég alls ekki við það að rétturinn til málþófs væri eitthvað sem ætti að nýta í öllum umræðum, eða alltaf í annar og þriðju umræðu. Þvert á móti, og það getur háttvirtur þingmaður kynnt sér í breytingatillögum okkar sem liggja hér á þingskjali númer 525, þar sem við erum að leggja til takmarkaðan ræðutíma í annari og þriðju umræðu. En hins vegar höfum við aldrei vilja sleppa réttinum til málþófsins til þess að geta átt möguleika á að fresta hér málum, nota þetta beitta vopn sem málfrelsið er í þeim tilfellum sem að við teldum að það þyrfti að nýta það. En við höfum líka nefnt það neyðarrétt. Og eins og ég segi, þegar að tillögur okkar lágu fyrir, þá finnst mér að stjórnþingsins hafi borið skylda til að vinna sig inn í gegnum þennan ágreining og tryggja það að allir gætu farið hér sæmilega sáttir heim í jólafrí. Varðandi síðan hitt, þetta með verslunarvöruna og þessa aðstöðu, hérna bættu aðstöðu þingmanna, aukna starfsmenn og svona, þá er það bara þannig, hæstundur forseti, að það eru hluti sem búið var að semja Það eru bara hluti sem var samið þegar kjördæmabreytingin fór fram. Og maður selur ekki tvisa sama hlutin eða kaupir ekki tvisa sama hlutin. Þannig að það er ekki rétt að þessi breyting sé eitthvað sem fylgir þessari þingskapalaga breytingu. Þetta var eitthvað sem var komið inn löngu fyrr.
Andsvörum er lokið. Næstu tegund